Jeg leser videre fra boken A Wanderer in the Spirit Lands, med oversatt til norsk En vandrer i de åndelige land, overført medialt for 100 år siden til et medium i Italia. Kapittel 4, Broderskapet av håp. I den åndelige verden er det mange merkelige steder, hvor vidunderlige syner og mange organisasjoner. Hvis oppgave det er å hjelpe angrende sjeler, men jeg har aldri sett noe mer merkelig enn dette hjem for hjelp som ledes av håpets brorskap, og hvortil jeg nå ble ført. Det var for meg som om jeg var både blind, døv og stum. Nå var jeg sammen med andre, så kunne jeg knapt hverken høre eller se dem, og heller ikke få dem til å høre meg. Skjønt jeg kunne dog skimte litt, men det virket for meg som om jeg befant meg i et fullstendig mørkt værelse med bare et svagt lysskjær, som ga meg en anelse av hvor jeg var. På det jordiske plan hadde jeg ikke følt dette så mye. Selv om alt omkring meg var mørk, kunne jeg dog både se og høre nok til å være bevisst om mine omgivelser. Men ved å stige opp eller ned til dette sted, som kun ligger i en kort avstand fra jorden, følte jeg at jeg hadde forlatt alt, og alt hadde forlatt meg, med unntagelse av min ånd eller bevissthet. Denne tid i mørket var skrekkelig for meg. Ja, jeg tror ikke jeg helt kan tåle å minnes det helt enda. Jeg som hadde elsket solskinn og lyset, jeg kom fra et land hvor alt var solskinn og lys og klarhet, hvor fargene var rike og himmelen klar, hvor blomstene og hele landskapet var så vakkert. Jeg elsket lys, varme og harmoni. Og her hadde jeg siden min død kun vært i mørket, i kulde og i tussmørket overalt. Et forferdelig sammensnørende tussmerke, som innhyllet meg liksom i nattens kappe, som jeg på ingen måte selv kunne klare å befri meg fra. Og dette forferdelige tussmørket knuget mitt ånd som intet i verden hadde gjort. Jeg hadde vært meget stolt og overmodig på jorden. Jeg kom fra en slekt som ikke kjente til å bøye seg for andre. I mine årer fløt blodet av en håmodig adel. På min mors side var jeg beslektet med jordens mektigste, som herskersykt hadde styrt kongeriker etter deres eget forgodtbefinnende. Men nå her var jeg den laveste, mest ydmyke og mest elendige tigger i min fødebyds galder. Her var dem større enn jeg, for han hadde dog solskinnet, den frie utsikt og den frie luft, alt det jeg nå her måtte savne, og jeg følte meg derfor som den laveste og mest fornedrende fange i en mørk celle. Hadde jeg ikke hatt for meg det håpens stjerne gjennom min lysets engel, og det hun hadde gitt meg gjennom sin kjærlighet, så hadde jeg sunket ned i den bunnløse fortvilelse. Men når jeg nå bare tenkte på at hun ventet på meg, som hun hadde lovt å gjøre hele sitt liv, og når jeg i tankene gjenkalte for mitt blikk hennes blide, ømme smil, og de kjærlige ord som hun hadde sagt, ja, da fikk mitt hjerte og min sjel og mitt mot nytt liv igjen. Og jeg strevde etter å holde ut, etter å være tålmodig og sterk. Jeg hadde bruk for alle som kunne hjelpe meg. For fra nå av begynte en lidelsens og kampens tid, som det skal være min oppgave for å få menneskene på jorden til å forstå. Stedet hvor jeg nå befant meg, kunne jeg kun skimte. Det lignet et mørkt fengsel, meget stort og med tåket omriss. Senere kunne jeg se det var en stor grå bygning, bygget av mørkegrå stener som for mine øyne så ut til å være like så solide som de stener man bygger av med på jorden. Det var mange ganger og passasjer i denne bygning. Noen var lange, og det var store rom eller saler her. Men for det meste bestod inventaret av små celler med lite lys og veldig lite inventar. Her hadde hver person kun hva han eller den hadde høstet i sitt jordliv, og noen hadde ikke annet enn det lille leie, sengeleie, hvorpå han lå og led, for her led alle. Det var et sorgens hus, men det var også et håpets hus, for alle strevde opp mot lyset, og for enhver som var begynt, og for enhver var det begynt en håpets tid her. Alle hadde satt deres fot på det laveste trinnet på denne håpets stige, og som med tiden skulle føre dem til en lyse klare himmel. I min celle var det kun en seng, et bord og en stol, intet mer. Jeg tilbrakte tiden med å hvile og gjøre betraktninger. Det foregikk i min celle. Jeg var også i selskap med dem som jeg følte meg åndsforbundet med, og sammen med disse skulle jeg selv snart bli sterk nok til å høre foredrag i den store sal. Foredragene var meget inntrengende, men veldig fint holdt, at de belærte enhver av oss om de feil vi hadde begått, og hvor vi hadde gjort urett. Man søkte med stor omhu og ikke uten besvar å få oss til å fatte hvilke konsekvenser våre handlinger hadde brakt over oss ved egoistisk selvtillitsfredsstillelse, og ha gjort skade på andre sjeler og brakt dem i fortvilelse. Da sett fra iakttagerens eller den andres synspunkt, baksiden av våre handlinger ble klart belyst for oss her, slik at vi derigjennom ble konfrontert med våre ofre. Eller hvis vi ikke var personlig var ansvarlige for deres ulykke, så dog ofre for et sosialt system som var oppfunnet for å opprettholde og tilfredsstille vår egoistiske væremåte og levemåte. Jeg kan ikke fullstendig gjengi disse foredrag, men blant dere jordiske mennesker som leser dette og vet hva korrupsjon er, særlig i de store byer, kan man lett forestille seg hva foredragene dreide seg om, blant annet. Etter slike foredrag om oss selv og våre handlinger, og hvor vi ble avkledd av alle de sosiale forkledninger vi hadde brukt på jorden, vendte vi med skam og sorg i hjertene våre tilbake våre celler, for her å gjennomtenke vår fortid, og nå etter beste evne å strebe etter å sone den i vår fremtid. I disse foredrag ble det gitt oss stor hjelp og håp, for samtidig med villfarelsen og dens følger ble vi alltid anvist en vei til forbedring, så vi kunne overvinne det onde begjær i oss selv, og likeledes hvordan vi kunne sone våre dårlige handlinger, ved med aktpågivenhet og i rett tid, og kunne rende andre sjeler fra å gjøre det samme, som hadde brakt oss til disse personlige fall i våre liv på jorden. Disse undervisningstimer skulle gjøre oss egnet til fremskritt på et høyere stadium, hvoretter vi var i stand til å gå tilbake til jordsfæren, nå iført erfaringens rustning, så vi kunne motstå fristelsene og andre av jordelivets farer, og slik kunne vi være i stand til å hjelpe andre dødelige som kjempet mot jordens fristelser. Når vi ikke var og hørte foredrag, stod det oss fritt til å gå hvor vi ville. Det gjaldt dog kun for dem blant oss som var sterke nok til å kunne bevege seg rundt omkring. Noen av dem som hadde etterlatt sine kjære på jorden pleide å dra for å besøke dem. Det var en trøst for dem, selv om deres kjære ikke kunne se dem. Vi ble dog advart mot å dvele for lenge i jordelivets sfære, da mange ville få vanskeligheter med å motstå de fristelser som de var forbundet med å være tett ved jorden. De sterkeste blant oss som var i besittelse av de nødvendige egenskaper og ønsket å anvende dem i det godes tjeneste, ble brukt til å magnetisere dem som var svakest, og som på grunn av utsvevelser i deres jordiske liv var i en fryktelig tilstand av utmattelse og lidelse. Det var foreløpig ikke annet å gjøre med slike stakkarer enn å la dem ligge hjelpeløse i deres celler og magnetisere dem, så de kunne hjelpes litt etter litt på den måten. Og her må jeg fortelle om det vidunderlige system som ble praktisert i Håpets hus, som vi kalte det, for å hjelpe disse ulykkelige ånder ut av deres lidelser, skjønt det kun kunne skje langsomt og gradvis. Noen ånder, eller personer, som det da er, som sto i et meget høyt utviklingstrinn, og hadde et naturlig ønske om å fungere som leger og hjelpe slike stakkarer, de fikk hjelp av enda høyere intelligenser fra høyere sfærer enn dem selv hadde var kommet ifra. Ved hjelp av den veldige kjærlighetskraft som disse intelligenser på høyere trinn lot strømme gjennom dem som hadde påtatt seg vervet, lyktes det å få de ulykkelige til midlertidig å glemme sine lidelser, og selv om det kun var midlertidig, så ble lidelsene dog mindre for hver gang. Også for de ulykkelige var det håp. Gjennom lidelsene ble deres lengsel etter lys og liv forøkt, og kjærlighetens gnist slo ut i lys lue. Nå ville også de hjelpe andre. De hadde kun dette ene ønske og håp, men først skulle de selv hjelpes, og hjelpen kom. Den ble dratt til dem på grunn av deres eget sterke ønske om å hjelpe. Gjennom lidelsen i sjelen vokste de, og samtidig minsket lidelsen. Litt etter litt vokste deres åndelige legeme til full utvikling. Og så kom øyeblikket da de så at de var i stand til å takke for hjelpen ved å yte kjærlighetens gjerning mot andre stakkarer som enda befant seg i lidelse, og som de nå fikk styrke til å magnetisere, som de hadde sett og erfart andre gjøre med dem selv. Det er ikke mulig å gi en klar beskrivelse av stedet jeg har omtalt, og av dem som befant seg der. Det har en sterk likhet med et jordisk hospital. Det er allikevel så mange eiendomligheter som overhovedet ikke ligner de jordiske lokaliteter. Etter hvert som vitenskapen på jorden fremskrider, vil likheten nok bli større. Alt var dog mørkt på dette sted, fordi de ulykkelige ånder ikke hadde lykkelige og glade ånders øvra til å tilføre atmosfæren. Og det er åndens egen sjelstilstand som skaper klarhet eller mørke. Følelsen av mørke skyldes også den nesten totale blindhet hos disse ånder, hvis psykiske sanser aldri var blitt utviklet da de levde på jorden, og det gjorde dem ufølsomme for alt som omga dem, når det gjaldt andres sjeleliv eller åndelighet. Det virket omtrent på samme måten som når blinde eller døve ikke kan se og høre eller fatte og forstå hva som vanlige, normalt seende mennesker sanser og opplever. Det var som jordplanets atmosfære var et sted som passet bedre til disse ånders daværende utviklingstilstand. Selv om det på slike steder hersket nesten totalt mørke, følte de seg dog ikke uten selskap. Og da de følte seg åndsforbundne med de andre som sto på samme trinn som dem selv. ånder som var litt mer fremskredende i utvikling, men som også oppholdt seg i denne sfære, kunne de kun svagt sjeldne, men noen var samtidig også helt usynlige for dem. Håpets arbeidende brødre, som de ble kalt, var alle forsynt med et lite, stjerneaktig lys. Hvis stråler opplyste de celler de besøkte. Og hvor som helst brødrene var eller reiste, brakte de håpet med seg. Jeg for mitt vedkommende var fra begynnelsen en av de meget lidende ånder, og jeg henlå i min egen celle nesten apatisk, elendig, og ventet bare på at det lille lysglimt skulle vise seg i den lange korridor og nærme seg døren til min celle. Og når lyset hadde vært der, spekulerte jeg på hvor lang tid etter jordisk tidsrekning det ville gå før det viste seg igjen. Men det var nok ikke så lenge at jeg lå helt hjelpeløs slik. I motsetning til de mange ånder som hadde utsatt seg for drikking og andre av jordlivets laster, var mitt sinn alltid klart, og mitt ønske om å forbedre meg var alt for sterkt til særlig lenge å la meg ligge i uvirksomhet. Og så snart jeg følte at jeg kunne bevege meg, ba jeg om å få lov til å gjøre noe, uansett hvor beskjedent det enn var. Hovedsaken var at jeg fikk lov til å utrette noe som var til gavn og god nytte for andre. Jeg hadde dette brennende ønsket i min sjel. Og da jeg selv hadde sterk magnetisk kraft, ble jeg derfor satt til å hjelpe en ulykkelig ung mann, som var helt ute av stand til å bevege seg, og som nesten hele tiden jamret seg og sukket. Stakkaren var kun 30 år, da han forlot det jordiske hylster, men i sin korte levetid hadde han kastet seg ut i slike utsvevelser, og at han på den måten drepte seg selv. Det var nesten mer enn jeg klarte å være vitne til. Det var reaksjonen fra de misbrukte legemlige krefter som nå liksom klamret seg til hans ånd, og det var denne håpløse tilstand som voldte ham de store lidelser. Min oppgave var å foreta noen beroligende strykninger over ham, som ga ham en smule lindring, inntil en mer fremskredende opphøyet ånd kunne overta min plass og sette ham i stand i en tilstand av smertefri ubevissthet. I denne ventetid, inntil den høyere ånd kom til stede, led jeg selv heftig både i mitt sinn og i mitt åndslegeme, for i disse lavere sfærer føler ånden legemlige smerter. Etter hvert som jeg fikk min styrke tilbake, våknet mitt begjær igjen og ga meg en slik pine at jeg ofte var fristet til å gjøre som mange stakkars ånder, nemlig å vende tilbake til jorden for å finne midler hvorved de kan tilfredsstille sitt begjær gjennom andre fysiske legemer som lever på jorden. Mine legemlige lidelser økte sterkt, for den potens jeg hadde vært så stolt av i mitt jordiske liv, og som hadde brakt meg i et så dårlig øyne, fikk meg til å lide mer enn de gjorde, hos hvem den hadde vært svak. Liksom muskelen hos en atlet som hadde gjort overdreven bruk av dem, etter en tid begynner å trekke seg sammen og gjøre ondt, slik begynner nå disse krefter som jeg hadde misbrukt ved deres uunngåelige reaksjon i mitt åndelige legeme å forårsake de mest intense lidelser. Etter hvert ble jeg sterkere og sterkere, og samtidig i stand til å nyte det som hadde vært en fornøyelse i mitt jordiske liv. Trangen til denne nydelse økte, inntil jeg knapt kunne holde meg fra å vende tilbake til jordplanet for å finne nytelse gjennom de mennesker hvis organisme enda var i kjøttet, og hvis uanstendig liv og lave ønsker og begjær stiller dem på samme åndelig nivå som de jordbundne ånder, som ikke kan frigjøre seg fra disse sanselige gleder. Mange, ja riktig mange, som nå var i håpets hus sammen med meg, ga etter for fristelsen og gikk tilbake for å hjemsøke jorden for en tid, hvoretter de vendte tilbake, utmattet og fornedret, ofte enda mer fornedret enn før. Det sto alle fritt til å gå eller bli som de hadde lyst til. Alle kunne vende tilbake når de ønsket. Dørene til håpets hus var aldri lukket for noen. Hvor utakknemlige og uverdige de enn var. Jeg har ofte undret meg over den uendelige tålmodighet og ømhet som alltid ble vist oss til tross av vår svakhet og våre synder. Man kunne virkelig ynkes over disse stakkare som hadde gjort seg selv til slaver av deres lidenskaper, så det ikke var mulighet for dem å motstå dem. Fra tid til annen dros de tilbake, inntil de til sist, mettet og uttømte, ikke kunne bevege seg mer, men lå i samme forferdelige tilstand som den unge mann jeg pleide. For mitt eget vedkommende kunne jeg også ha gitt etter for fristelsen, og jeg kunne derfor ikke se ned på disse villfarne sjeler, som ikke var blitt en slik velsignelse til del som jeg hadde fått. Ved bevisstheten om den rene kjærlighet og det håp min elskede hadde skjenket meg. Jeg gikk ofte tilbake til jorden, men kun dit hvor min elskede bodde, og hennes kjærlighet dro meg alltid til den side hvor hun var, bort fra alle fristelsene, inn i hennes hjems rene atmosfære, og skjønt jeg ikke kunne komme henne nær på grunn av den usynlige mur, iskalde mur som omgav henne, og som jeg tidligere har omtalt, pleide jeg å stå utenfor den og se på henne, når hun satt og arbeidet, eller leste, eller når hun sov. Når jeg var der, hadde hun alltid en dunkel anelse om at jeg var i hennes nærhet. Hun hvisket da mitt navn, eller vendte seg om mot den side jeg sto, og det skjedde alltid med en mildt og sørgmodig smil, som jeg tok med meg i erindringen. Og det var meg til trøst i mine ensomme stunder. Hun var blek og fin, og hadde ofte et sørgmodig uttrykk i øynene. Dette gjorde meg så ondt, selv om det trøstet meg å se henne. Jeg kan si at etter tross for hennes anstrengelse for å være frimodig og tålmodig og forhåpningsfull, var anspennelsen nesten for mye for henne. Og for hver dag så hun mer svakelig ut. Hun hadde dessuten mange andre prøvelser i denne tiden. Det var uheldige omstendigheter forbundet med tvil og frykt i hennes familie på grunn av hennes samkvem med den åndelige verden. Og hennes slektinger syntes hun var begynt å bli så underlig. Somme tider spekulerte hun på om det hele ikke var en illusjon, en drøm, som hun en dag ville våkne av, og at hun kanskje ville finne ut av, om at når alt kom til alt, ikke kunne være noen forbindelse mellom levende og de døde, og ingen måte hvorpå hun kunne nå meg igjen. Hvis det skulle skje, ville vi begge være tvilte. Jeg sto nå ved siden av henne og kunne lese hennes tanker, hjelpeløs og ute av stand til å overbevise henne om mitt nærvær, og jeg ba om at jeg på en eller annen måte måtte få lov til å overbevise henne om at jeg var i hennes umiddelbare nærhet. Så en natt hvor jeg hadde sett henne falle i søvn etter en utmattende gråt, og hvor jeg selv var begynt å gråte, merket jeg at noen rørte ved min skulder, og jeg så opp og sto jeg ansikt til ansikt med hennes lyse skytsånd. Han som første gang hadde hjulpet meg til å tale med henne. Han spurte om jeg ville være rolig og selvbehersket hvis han tillot meg å kysse henne mens hun sov. Jublende glad lovte jeg å være både rolig og selvbehersket. Derpå tok han han min hånd i sin, og sammen gikk gjennom den isende mur som skilte meg fra henne. Bøyd over henne gjorde jeg min besager noen merkelige bevegelser eller tegn med sin hånd. Deretter holdt han min hånd i noen minutter og ba meg deretter berøre henne ganske svagt. Hun våknet ikke, men lå rolig sovende med en antydning av tårer i øynene. De indre leppe var lett avtrykte som om hun talte i drømmer. Hun var så uoverjordisk vakker som hun lå der, med den ene hånden under kinnet. Forsiktig grep jeg henne sånn. Den lykket seg ømt om min. Det var som hun var halvt bevisst sin tilstand, og det kom et slikt uttrykk av glede i hennes ansikt, at jeg var redd for at hun skulle våkne. Men nei da, hennes skytsengel smilte og sa, kyss henne nå. Jeg møyde meg over henne og ga henne det første kyss jeg noensinne hadde gitt henne. Og da jeg i min kjærlighet kysset henne igjen og igjen, trakk den lyse ånd meg varsomt tilbake. Men hun våknet. Hun så seg omkring og spurte, drømte jeg, eller var det min elskede? Var det virkelig min venn? Ja, svarte jeg. Og det var som hun hadde hørt det, for hun smilte blidt og gjentok atter og atter mitt navn for seg selv. Det varte lenge før hennes skytsånd igjen ga meg lov til å berøre henne, men jeg var ofte i hennes nærhet, og gleden over dette møtet bodde i våre hjerter i mang en salig stund. Jeg kunne se hvor virkelig mitt skyss hadde vært for henne, og for meg var det som et håpets anker. Jeg klynget meg til det, og det oppmuntret meg til å tro at jeg med tiden virkelig ville bli i stand til å la henne føle min berøring. Da har vi kommet til kapittel 5, som da blir på en egen lydfil.